Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 14 časova i 30 minuta, Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, događaj dana. Srpska vlada u potpunosti posvećena dobijanju datuma pristupnih pregovora i spekulacije o vanrednim izborima u ovom momentu su nerealne, izjavio za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin. Ivica Dačić, Srpska napredna stranka ne stoji iza prljave kampanje. Miljko Radisavljević, tužilaštvo ne najavljuje aktivnosti u slučaju Šarić. Nikolić u ponedeljak i utorak u Turskoj. Francuski vazdušni napadi na severu Malija. Blair upozorio na probleme ukoliko Britanija izađe iz Evropske unije. Vreme sutra ujutru oblačno, mestimično, slab sneg. A u nastavku emisije poslušajte i političkog analitičara Zorana Stojiljkovića, koji kaže da ne veruje da će obelodanjivanje kontakata premijera Dačića sa članom Šarićevog klana Radulovićem rezultirati prevremenim izborima.
Mislim da će se verovatno podržati Dačić u tom smislu što očito nije bio informisan s kim se susreće, ali s druge strane da će to otvoriti dalji pritisak na to da iza nekih sumnjivih privatizacija, iza nekih neuspelih preduzeća koje vode kadrovi SPS-a, da se ta vrsta zaštite sobstvenih kadrova i otpora ili taktiziranja da se u to do kraja uđe, da će morati da oslabi. Znate, morat ćete nešto da date i mislim da će naprednjaci ići na tu strategiju.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čije kraće izdanje objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o ultradesničarskim organizacijama u Srbiji. Sagovornici su bili Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, nevladine organizacije iz Beograda, i beogradski reditelj Stevan Filipović, koji se u svojim filmovima bavi desnim ekstremizmom. Na pitanje kakav je odnos vlasti u Srbiji prema ultradesničarima, Antonijević i Filipović kažu:
mene zabrinjava odsustvo reakcije i ograde ove vlasti od njihovih izjava, od njihovih akcija. Ne treba imati, ne znam kakvo pamćenje, da se setimo šta su pre izvesnog vremena pričali Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, Ivica Dačić donekle. Mislim da su oni dobrim delom kreatori jedne politike koja onda kao posledicu imala u stvari i stvaranje tih organizacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije je u ovom momentu okrenuta sledećem koraku svojih evrointegracija i sve druge priče koje trenutno opterećuju unutrašnju srpsku političku scenu manje su važne od toga, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Ja mislim da je srpska vlada u ovom momentu u potpunosti posvećena ispunjavanju uslova za dobijanje datum za početak pregovora i zato su eventualne spekulacije o vanrednim izborima u ovom momentu po meni nerealne. Ja mislim da će Srbija iskoristiti tu istorijsku šansu i da se bori i da će na kraju i izboriti taj datum i zato bih rekao da su sve druge priče koje u ovom momentu opterećuju srpsku političku scenu manje važne od te.
Izjavio za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Napad na predsjednika vlade Srbije i ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića pomoću obaveštajnih izveštaja o njegovim sastancima sa, pod navodnicima, privrednicima iz tog doba nije ništa drugo do ni podaštavanje uloge naroda u transparentnom rehabilitovanju društva, saopštio je policijski sindikat Srbije. Dokaz koliki je javašluk vlada u vrhu države pre postavljanja gospodina Dačića za ministra 2008. godine pokazuje činjenica da su mu kao ministru dostavljeni podaci i podmetani, pod navodnicima, privrednici sa kojima će se očigledno moći manipulisati 6 godina kasnije. Postavljamo pitanje, ko je tu kriminalac? Da li treba dozvoliti da se pakleni kuvar i dalje krije iza viših, rekao bih, ličnih ciljeva, ili konačno podržati ljude koji deklarativno i vidno pokušavaju da urade nešto za našu decu? Koga policija treba da sluša? Čoveka koga je izabrao narod ili anonimuse? Jedno je sigurno, nećemo dozvoliti strahovladu ni getoizaciju u policiji, a ni u državi, kaže u saopštenju Veljko Mijailović, predsednik Policijskog sindikata Srbije. Premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je ranije britanskoj agenciji Reuters da njegov koalicioni partner Srpska napredna stranka ne stoji za pokušaje njegove diskreditacije. Ovo je napad na jedinstvo vlade i pokušaj određenih snaga da iznude vanredne izbore u trenutku kada vlada ima mnogo važnijih pitanja kojima treba da se bavi, rekao je Dačić. On je optužio policiju da ga nije obavestila da je Rodoljub Radulović bio pripadnik kriminalne grupe Darka Šarića. Na konferenciji za novinare on je rekao da je u zvaničnoj knjizi MUP-a Srbije o organizovanom kriminalu navedeno da kriminalna grupa Šarića ima 29 članova, ali da među njima nije bilo Radulovića.
Ovde ima 29 članova organizovane kriminalne grupe Darka Šarića. Među njima nema Miše Radulovića. To su jedini podaci sa kojima sam raspolagao. To otvara sasvim novo pitanje. Zašto nisam upozoren i ko kontraobaveštajno štiti najviše državne funkcionere? Ko se igrao sa mojom bezbednošću, sa mojim integritetom i integritetom državne funkcije i sa mojim autoritetom? Ja sam u to vreme bio i član Saveta za nacionalnu bezbednost. Kao i danas. U također službenim beleškama koje ste objavili u medijima, a koje ja nisam imao na raspolaganju, navedeno je da su mere protiv Miše Radulovića započete u novembru 2008. Ovo je dokument zvaničan koji se dobio iz decembra 2008. gde on nije naveden kao pripadnik organizovane kriminalne grupe Darka Šarića.
Ciljevi vlade su dobijanje datuma pregovora sa Evropskom unijom, bolji život građana i borba protiv kriminala i korupcije, rekao je Dačić i naglasio da nema razloga za prevremene izbore, jer je vlada stabilna i jedinstvena u ostvarivanju svojih ciljeva.
Udari koji postoje jesu pokušaj narušavanja kredibiliteta institucije i države. Ti udari nisu uspeli. Vlada će raditi svoj posao u interesu građana, u interesu države. Ne postoji ni jedan ozbiljan politički razlog za održavanje vanrednih ili prevremenih parlamentarnih izbora.
Premijer Srbije Ivica Dačić. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić Borović je u ponedeljak i utorak u 4. i 5. februara u dvodnevnoj poseti Turskoj, gde će razgovarati sa predsednikom Abdulahom Gulom, turskim zvaničnicima i privrednicima. Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da nakon poslednjih događaja na političkoj sceni Srbije i medijskih spekulacija o njenom neslaganju sa ministrom financija Mlađanom Dinkićem i prvim potpredsednikom vlade Aleksandrom Vučićem, ne vidi realan povod za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. To je pokušaj da se između najboljih saradnika i onih koji se podržavaju u borbi protiv korupcije, svaki na svom mestu, stvori linija nerazumevanja i rivalstva kako bi se na taj način došlo do vanrednih izbora, rekla je Tabaković. I sveta. Iranski ministar spoljnih poslova Ali Akbar Salehi najavio je u Minhenu da će naredni sastanak njegove zemlje i grupe 5 plus 1 o iranskom nuklearnom pitanju biti održan 25. februara u Kazahstanu. Francuske snage su noćas izvele značajne vazdušne napade na severu Malija u oblasti blizu granice s Alžirom, rečeno je u francuskom generalštabu nekoliko sati nakon posete francuskog predsjednika François Hollande toj zemlji. Bivši britanski premijer Tony Blair upozorio je da bi bio ogroman problem za Britaniju ako bi njeni građani glasali da zemlja izađe iz Evropske unije. Britanski premijer David Cameron obećao je da će, ako njegova konzervativna stranka pobedi na izborima, građanima ponuditi referendum o izlasku iz Evropske unije do kraja 2017. kao i da odnos Britanije sa Unijom treba redefinisati. Blair je u izjavi za BBC rekao, međutim, da bi odluka da Britanija izađe iz Unije smanjila težinu zemlje u svetu i da bi vladala neizvesnost u oči samog referenduma. Blair, premijer laburista od 1997. do 2007. ocenio je da Cameronovo obećanje nije pametno. Hiljade poljoprivrednika su širom Grčke traktorima na desetak mesta blokirale glavne puteve u znak protesta zbog teškoća prilikom otplate kredita, zašto su uslovi pooštreni i zbog ukidanja subvencija za dizel gorivo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se aferi koja je pukla otkrićem da se premijer Ivica Dačić pre 4 godine sastao sa Rodoljubom Radulovićem, članom narkoklana Darka Šarića, o čemu su policija, šef kabineta predsjednika Tadića, znali još dok su se ti susreti događali. Demokratska stranka, kao što ste čuli, zove na vanredne izbore, pojedini analitičari takođe smatraju da ta verovatnoća nije mala. Srpska napredna stranka o tome još ćuti, sednicu predsjedništva održat će u ponedeljak, odnosno sutra, a mi pitamo političkog analitičara i profesora Fakulteta političkih nauka Zorana Stojiljkovića šta bi mogla biti reakcija naprednjaka.
Mislim da oni neće direktno atakovati, jer su razlozi neki koji je istakao Dačić vrlo ozbiljni, vrlo za uvažavanje, ali će verovatno situaciju iskoristiti da pritisne do kraja, da se rasvete svi oni koruptivni slučajevi u firmama, institucijama koje je, da tako kažem, u podeli političkog plena posjedovao SPS i da će to ovoga puta Dačić i vrh SPS-a morati da izađu susretnim zahtevima koji dolaze od naprednjaka.
Da li iza ove stvari koju Dačić zove nameštaljkom, dakle njegovog dovođenja u vezu sa Šarićevim ljudima, stoje interesi Srpske napredne stranke ili interesi opozicije, Demokratske stranke, recimo?
Kad se se nešto desi, i ne morate da ste isposlovali tu situaciju, ali čim se nešto desi, onda se odmah prave proračuni ko je time profitirao ili ko stoji iza te kuhinje. Međutim, ne mora to prosto da bude. Ja mislim da se ovde može raditi i o interesu da se ključno mesto direktora policije, koje se politizuje već dugo, koje se dugo već brani i kome dugo ne dolazi do promene, da to bude neki osnov, neposredni povod za ovu vrstu događaja, ali da se onda procenjuje ko to može politički naplatiti, odnosno koliko su neki izbori dovoljna ili preterano velika cena, šta ko dobija i gubi, jer političari od svega onoga što se deši na socijalno-ekonomijskoj, na ovoj javno-interesnoj sveri, računaju šta može dobiti ili ne dobiti. Dačićeva odbrana izgleda dosta uverljivo, ali s druge strane činjenica je da vam premijer ima veze sa strukturom nekog klana koji se bavi trgovinom drogom, je dovoljno ozbiljna činjenica za svaku zemlju, čak i one stabilnije od Srbije.
Ako uprava kriminalističke policije tvrdi da je još 2008. godine došla do saznanja o kontaktu Dačića sa Radulovićem, zašto se taj podatak čuvao u fioci 4 godine? I bivši Tadićev šef kabineta, koji je imao nadzor nad službama bezbednosti, ovih dana iznosi tvrdnje o kontaktima čoveka iz bivše vlade i sadašnje vlasti sa ljudima iz Šarićevog klana. Dakle, nemoguće je da to tadašnji predsednik, odnosno predsednik vlade u prošlom mandatu, čitava vlada nisu znali, ako je gospodin Rakić znao. Zašto se to tek sad vadi?
Pa to je osnovno pitanje, ne političke instrumentalizacije, da li će to neko naplati ili naplati, šta to znači za stabilnost vlade, nego jadna činjenica da je ovo defektna demokratija u kojoj vlast ne stanuje na svoj punoj adresi, da su krhke institucije, nestabilne i tužne činjenice da mi očito nismo se oslobodili tradicije da se preko bezbedonosnih službi pokušava da upravlja političkom životom i da su kod nas nema dovoljne civilne kontrole nad represivnim aparatima, a da su pravosudne institucije službkinja politike.
Kako ocenjujete ovu prilično glasnu ćutnju Srpske napredne stranke?
Prirodno je da pre svega reakcija treba da dođe iz stožerne stranke sadašnje vlasti, to su naprednjaci, a da oni pažljivo moraju da odmere svoju reakciju. Ja mislim da će ta reakcija biti zavisna od procene koliko se dobije ili gubi daljim otvaranjem te priče. Mislim da će reakcija biti takva da će se, ajde da tako kažem, verovatno podržati Dačić u tom smislu što očito nije bio informisan s kim se susreće, ali s druge strane da će to otvoriti dalji pritisak na to da iza nekih sumnjivih privatizacija, iza nekih neuspelih preduzeća koje vode kadrovi SPS-a, da se ta vrsta zaštite sopstvenih kadrova i otpora ili taktiziranja da se u to do kraja uđe, da će morati da ostavi. Znate, morat ćete nešto da date i mislim da će naprednjaci ići na tu strategiju.
Dakle, da ne...
Koja je razumljiva, znate. Ne rušimo vladu, ne rušimo premijera, ali ne dozvoljavamo ni da njegova policija i partija zaustavljaju neke procese gde postoje neke indicije ili osnovne sumnje da je bilo koruptivnih šema i situacija.
Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na redu je sada, poštovani slušalci, Most Radija Slobodna Evropa, koji je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosu vlasti u Srbiji prema ultradesničarskim organizacijama, koje šire govor mržnje i prete likvidacijom organizacijama i ličnostima koje su proglasili neprijateljima Srbije. Naši sagovornici su Milan Antonijević, direktor JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda, i Stevan Filipović, filmski reditelj koji se u svojim filmovima bavi desnim ekstremizmom. Gospodine Antonijeviću, šta je to što je ohrabrilo ultranacionaliste, pa su opet postali agresivni, objavljuju spiskove nepoželjnih organizacija i pojedinaca i pozivaju na njihovu likvidaciju?
Pa kako sam ja pravnik, ja ću prvo krenuti od ovih pravnih razloga. To je nedavna odluka iz novembra Ustavnog suda koji se odlučio da u ovom slučaju, u konkretnom slučaju organizacije SNP Naši, ne ide na zabranu organizacije, već da od takve zabrane odustane, iako je tužilac pokrenuo postupak, iako je bilo određenih dokaza, i to je očigledno shvaćeno od organizacije koje promovišu mržnju da im je dato zeleno svetlo da sa tim nastave, i neposredno nakon nakon te odluke Ustavnog suda vi imate otpočinjanje te kampanje gde oni na jedan sinhronizovan način počinju da proganjaju medije, počinju da proganjaju organizacije koje se bave ljudskim pravima, a i pojedince koji su ili u medijima ili u organizacijama.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Filipoviću?
Pa ja mislim da je to negde reakcija na sve signale koje im šalje vlast nova posle izbora koja je došla, koju oni doživljavaju kao svoju, uslovno rečeno.
U kom smislu?
Ne treba imati, ne znam kakvo pamćenje, da se setimo šta su pre izvesnog vremena pričali Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, Ivica Dačić donekle. Mislim da su oni dobrim delom kreatori jedne politike koja onda kao posledicu imala u stvari i stvaranje tih organizacija. Da ne pričamo o tim sudskim odlukama od oslobađanja, ne znam, Uroša Mišića pa dalje kako je sve to išlo, situacija oko Parade ponosa, jednostavno to većina njih čita zaista kao jasan signal da su jači od države.
Gospodine Antonijeviću, da li vi mislite da su ultranacionalisti ohrabreni promenom vlasti u Srbiji, jer sada su u Srbiji na vlasti one stranke koje su nekada negovale agresivnu nacionalističku retoriku? One ne neguju sada, ali onda su organizacije ultranacionalističke su mislile da im je ta opcija bliska.
Da, pa ove organizacije su sigurno ohrabrene dolaskom ovih stranaka na vlast i ono što mene više zabrinjava to je odsustvo reakcije i ograde ove vlasti od njihovih izjava, od njihovih akcija, što ipak daje jednu onako sumornu sliku Srbije da u vladi u ovom trenutku nema jasne spremnosti da se sa ovakvom politikom proganjanja pojedinaca, ljudi, promocije neke mržnje i stvarno netrpeljivosti, da se to jasno osudi. I sa druge strane vidimo da tužilaštvo tek nakon određenih pritisaka može da pokrene neke postupke. Pomenuo sam malo prije ovaj Ustavni sud koji očigledno, misleći da se na drugačiji način koncipiraju nove politike Srbije, da se odlučilo da ne zabrani samu organizaciju naši, iako nekoliko meseci pre toga zabranio organizaciju Obraz. Tako da tu je mnogo nekih stvari uticalo, nažalost, i na krhko pravosuđe, uticalo je na sve, pa i na one koji vode ove organizacije i koji promovišu mržnju i koji nikako ne mogu da se pomire sa tim da neko u Srbiji može da promoviše ljudska prava i oni tu mržnju stavljaju nasuprot svim onim vrednostima koje mi promovišemo. Sa druge strane imate samo crne vrednosti koje su njima na pameti.
Zanimljivo je, gospodine Filipoviću, da je ministar pravde Nikola Selaković nedavno u jednoj emisiji gotovo izjednačio pokret naši sa Helsinškim odborom za ljudska prava Srbije. Otprilike to su obe nevladine organizacije. Jedna radi ovo, a druga radi ono. Gospodine Filipoviću, da li je to pokazatelj praktično odnosa sadašnje vladajuće koalicije prema ultradesničarima?
Plašim se da smo se tu negde dotakli ključa samog problema. Mislim da je to teza o takozvana dva ekstremizma koju su nacionalisti pokušali da na sve načine guraju u jako dugo već i da je to sad ta reakcija ministra Selakovića samo oslanjanje na tu teoriju. Znate, ja ne znam kako su oni došli do toga, ali to je u stvari negde ideja da eto jedan ekstremizam su ljudi koji pozivaju na odsecanje glava, na ubijanje različitih i slično, a drugi ekstremizam to su organizacije koje se bave ljudskim pravima i pozivaju na toleranciju. E sad, tu naravno logike nema nikakve, ali to je teorija koja se nekako jako lepo prihvatila među onim što se kaže običnim narodom, upravo zbog te propagande koja je trajala jako dugo, gde se kao izvor svih problema u Srbiji u stvari su predstavljene nevladine organizacije kao strane, plaćeničke, ovakve, onakve, i to je jednostavno toliko agresivno forsirano preko tabloida, državnih medija, od Akademije nauka pa preko ono političkih elita, da se to uzima negde zdravo za gotovo. I sad vi imate recimo situaciju gde na tom nesrećnom V92 sajtu prenose neki tekst iz Večernjih novosti koji je bukvalno tako koncipiran, gde imate s jedne strane, evo kao ovo je jedan ekstrem, pa onda predstavnica Helsinškog odbora priča, pa onda kao drugi ekstrem, a tu su organizacije koje su bukvalno, mislim, znate kako, oni su sad naučili da možda malo civilizovanije, uslovno rečeno, razgovarajmo, da videli smo da neki i nisu, ali problem je u tome što mi znamo ko su oni. Mislim, ljudi koji prošetaju ulicama Beograda u trenutku kad oni razbijaju taj isti Beograd ili kad drže neki od tih svojih skupova, vrlo jasno znaju šta viču i koje su to parole i kakvi su to najdirektniji pozivi na na ubijanje praktično.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da praktično ova nova vlast primenjuje tu tezu o dva ekstremizma? Kao s jedne strane imamo ultradesničare, a s druge strane imamo ove borce za ljudska prava koji su faktički antisrpske organizacije.
Očigledno je da je to jedna stvarno taktika koja je višegodišnja, kao što je moj sagovornik rekao, i da je to dalo određene rezultate. E sad, na koji način se mi možemo suprotstaviti tome, to je sada drugo pitanje. Da li mediji mogu da nam budu saveznici, to ćemo vidjeti. Očigledno da mnogi uživaju u tome da vide da se Srbija opredeljuje između toga da li će poštovati one koji šire mržnju prema narodima u okruženju ili će se opredeliti za one koji promovišu ljudska prava, uopšte ne shvatajući da nikoga iz niz Helsinškog odbora, ni iz Jukoma, ni iz Beogradskog centra, iz drugih organizacija nećete vidjeti da u ruci drži kalašnjikov, da je išao na obuke, da na taj način želi da neke svoje ideje nameće, dok sa druge strane imate te organizacije od naših pa nadalje koji se očigledno i na taj neki militantan način spremaju da se obračunaju sa svima nama. Tako da te dve stvari ne znam na koji način vi možete izjednačiti. To je kao kad biste pokušali da izjednačite stranke u nacističkoj Nemačkoj sa strankama koje se zalažu za neke normalne vrednosti. Mislim, i ne znam zbog čega, zbog čega mediji žele da takvu priču proturaju, da na taj način relativizuju sve ono čime se nevladine organizacije bave i da stvore u Srbiji jednu sliku o tome da postoji neka borba između dva ekstrema, a da je istina negde u sredini, to je da je negde u vladi Republike Srbije ta neka istina koju samo oni znaju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu vlasti u Srbiji prema ultradesničarskim organizacijama. Sagovornici su beogradski filmski reditelj Stevan Filipović, koji se u svojim filmovima bavi desnim ekstremizmom, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Filipoviću, ultradesničari naročito insistiraju na priči da su sve nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima, a koje dobijaju financijsku pomoć iz inostranstva, da su to u stvari strani špijuni i izdajnici. E sad, nije to samo njihovo mišljenje. To mišljenje u stvari dosta podržavaju i neki, kako da kažem, drugi krugovi koji kažu, pa jeste, kogod dobija financijsku pomoć iz inostranstva, ta je plaćenik i treba otvoreno to da kaže i da ga mi obeležimo kao plaćenik.
Pa tu ima jedna velika falinka u toj njihovoj priči, a to je da kad kažu inostranstvo, oni zapravo misle na Evropsku uniju i Ameriku. A veliki je problem što dobar deo tih organizacija je na mnogo intimnije načine povezan sa Rusijom. I zapravo se najdirektnije i najotvorenije nastupa kao eksponent ruske spoljne politike. A tu priču o izdajnicima i stranim plaćenicima smo, nažalost, jako dobro čuli i zapamtili. To je Miloševićeva i Šešeljeva retorika koja se sad samo nastavlja. Negde drugim sredstvima, negde istim sredstvima, ali niko od medija onda ne tretira ili ne piše, ne priča o tim ruskim plaćenicima, kako bih rekao.
Gospodine Antonijeviću, pravosuđe već duže vremena, ne samo za vreme ove vlasti, nego i za vreme prethodne vlasti, je prilično, rekao bih, tolerantno prema ovim ultranacionalističkim organizacijama. Prvo, vrlo teško se pokreće postupak protiv njih, a i kad se pokrene, onda su blage kazne, ili kad budu oštre kazne, kao u slučaju Tatona, onda posle dođe na višu sudsku instancu koja te kazne prepolovi. Mislite li vi da se pravosuđe na neki način boji njih zbog njihove agresivnosti ili na neki način prati signale vlasti?
Ovde mi imamo jednu situaciju gde se pravosuđe u pojedinim slučajevima bukvalno izvinjava onima koji su kršili prava, koji su vršili neka krivična dela. Apelacioni sud, kada pogledate tu listu odluka koje su stvarno potpuno promenile diskurs i potpuno promenile želju da se sa pojedinim krivičnim delima pravosuđe obračuna. Tako da Mnoga krivična dela su ostala nekažnjena, mi još uvijek nemamo epiloge za brojne, od paljenja džamije pa nadalje, slučajeve koji su obeležili ovih proteklih 10 godina i taj period u kome su ove organizacije narastale, misleći da imaju neku podršku, očigledno su imali iz nekih pojedinih struktura, a danas vidimo da oni stvarno dobijaju krila i pokušavaju da čak i vrše vlast u pojedinim delovima Srbije.
Gospodin Antonijeviću, kad ste rekli da oni u nekim opštinama su i na vlasti, da li ste mislili na to da je lider pokreta naš Ivan Ivanović dobio mandat u skupštini opštine Aranđelovac na listi Nove Srbije, koja je deo ove nove koalicione vlasti?
Da, konkretno na to sam mislio i naravno i njemu je poverena jedna funkcija koja, čini mi se, onako grotesno deluje, da neko ko na takav način promoviše mržnju bude na čelu biblioteke koja bi trebalo da obrazuje mlade ljude u jednom mestu, i to onako prilično deluje zastrašujuće da se kultura na takav način promoviše, da se bukvalno podsmevate onome što bi trebalo da budu neke vrednosti propisane, ne znam, i Ustavom, pa i drugim nekim aktima. Mislim da i tu negde i Srpska pravoslavna crkva ne verujem da bi stala iza vrednosti koje promovišu mržnju, gde vi obećavate osvetu, ubistva i sve ono, tako da čak tu nema nekih ni hrišćanskih vrednosti, onih iskrenih, osim možda politikanskih.
Gospodine Filipoviću, kako vi komentarišete činjenicu što je Ivan Ivanović lider pokreta naši u skupštini opštine Aranđelovac i što je direktor biblioteke u tom gradu?
Pa kako da vam kažem, to je samo negde logična posledica cijelog tog projekta, u stvari davanja legitimiteta tim ljudima. Imamo slučaj, ajde ne govorimo samo o toj organizaciji ili samo o toj osobi, nego svih tih organizacija, od nacionalnih strojeva pa obraza pa dalje, tako gde su najdirektnije i najotvorenije propagirane mržnje, učestvovanje njihovih predstavnika u nasilju i tako dalje, a s druge strane u medijima imamo konstantnu tu relativizaciju. I onda dođemo na kraju do te situacije gde oni postanu legitimni sagovornici. Znate, ako ih sud ne zabrani, onda šta ih sprečava da izađu na izbore, dobiju neke glasove na tim izborima i sasvim legitimno onda učestvuju u nekoj vlasti. Ali to je deo jednog mnogo šireg problema. Znate, mi imamo sad vrh vlasti, čine ljudi koji su učestvovali u poprilično strašnim stvarima. Plašim se da to što je bila Srpska radikalna stranka u vreme Vojislava Šešelja, kada su čovjek broj 2 i broj 3, ajde tako da kažemo, bili Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, to nije, znate, oni kažu uvijek pa postoje kao tako ekstremna desnica svuda u Evropi. Ali ne postoji ekstremna desnica čiji lider, oba lidera su završila u Haškom tribunalu i sudi im se za ratne zločine. To je onako baš suviše ekstremno, međutim u trenutku kad se to prihvati kao normalno, a tu mislim da postoji ogromna krivica Demokratske stranke u transformaciji tih radikala u nešto što je prihvatljivo, nešto što je legitimni sagovornik na političkoj sceni, e onda na kraju dođete dotle da vam oni budu predsjednici, ministri i tako dalje.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Filipoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Antonijeviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili filmski reditelj Stevan Filipović i Milan Antonijević, direktor Beogradske nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije, poštovani slušalci, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Srpska vlada u potpunosti posvećena dobijanju datuma pristupnih pregovora i spekulacije o vanrednim izborima u ovom momentu su nerealne, izjavio za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin. Ivica Dačić, Srpska napredna stranka ne stoji iza prljave kampanje. Nikolić u ponedeljak i utorak u poseti Turskoj. Francuski vazdušni napadi na severu Malija. Blair upozorio na probleme ukoliko Britanija izađe iz Evropske unije. Vreme sutra, tokom jutra oblačno, mestimično slab sneg, temperatura do 7 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, a posetite i našu web stranicu www.slobodnaevropa.org. Prijatno.